Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý večer, ahoj Peťo.
Dobrý večer, ahoj Peťo.
Takže, Páter Peter oproti mne, Peťo, ja teda Pindo a ideme do tej časti, ktorú mám veľmi rád, lebo je to nad listami počúvačov. A to je vždy veľmi zaujímavé, lebo tie otázky sú tak rôznorodé, ako keď robíš maďarské halásle ze 7 druhov rýb, ani nevieš, akú rybu si tam dal.
Hej. Neznášam halásle, v živote som to neochutnal, dúfam, že sa mi to ani do konca života nestane. A z guláša mám jedinú vec jedlu pre mňa, tak je to, keď sa na začiatku praží cibuľa, keď je upečená, dá si ju na chleba, tak to je moje konzumovanie guláša. Oh. Ale otázky gulášové, to ma baví.
OK, že dejte to prísť, delá sa mi z toho mdlo. Dobre, ja ešte na úvod by som veľmi rád napravil chybu, lebo kto urobí chybu a nenapraví ju, urobí ďalšiu. To aj zvyknem rozprávať. A my sme v ostatnej časti, alebo ja som v ostatnej časti urobil taký preklep. Bavili sme sa o divadlách, boli sme myšlienkami na východe a neviem kde všade. A ja som nazval moje obľúbené divadlo vo zvolenie, že Jonáša Záborského. A my sme kľudne pokračovali
dislokované
ďalej.
Dislokované pracovisko Prešov.
Detašované pracovisko Prešovčanov sa presunulo do zvolena. Nie, to je Jozef Gregor Tajovský, divadlo Jozefa Gregora Tajovského. A naozaj sa veľmi teším, pretože už som si pozeral aj program zase raz a veľmi sa teším a nechcem tým robiť nejaký extra PR, ale teším sa na Deža Hoffmana. To je hra, že fotil som Beatles, lebo v Banskej Štiavnici sa narodil Dežo Hoffman, veľmi to známy, ale aj zabudnutý fotograf, ktorý fotil okrem Beatlesu všetkých, Franka Sinatra, Marilyn Monroe a všetky tieto osobnosti Jimiho Hendrixa. A ja som mal tú čest byť prizvaný pri rekonštrukcii a obnove jeho domu. Uh-huh. A mám aj veľmi krásne fotky z toho obdobia. Chodil som tam normálne, že v monterkách, rukaviciach s fúrikom, natieral som okná, čistil podlahy, betonoval,
mural. Ty si zapálil tam v Čianici tie domy?
Som čakal, kedy ma zaklicuješ. Áno, presne to som urobil ja. Takže len to som chcel povedať, že teším sa veľmi a chodte si to kľudne všetci aj pozrieť v podstate. Bude to, myslím, začiatkom apríla je premiéra, takže pozdravujem ešte raz dozvolená mojich obľúbených divadelníkov a my dvaja divadelníci dnes teda nad listami počúvačov.
Páter Peter a Peter.
Peťko, zabudol som sa obligátne opýtať, ako sa máš.
Obligátne sa mám veľmi dobre.
OK, aj vyzeráš, no. Prišlo veľmi veľa príjemných otázok, ale aj takých podkožných a dúfam, že máš za sebou nejaký krém, kanestén a podobne. Začneme tak lightkovo. Jono Píšťany. Je na svete destinácia, kde ste chlapi neboli a chceli by ste ísť? Alebo nejaký trip, ktorý by ste chceli obaja absolvovať?
Daj ty prvý.
Je ich viacej, ktoré by som chcel ja. Stále snívam aj v prízme toho, že žiaľ Bohu tu máme vojnu, že ja by som veľmi chcel ísť Transsibirskú magistrálu. Že ideš 6 dní, 6 nocí, začínaš niekde v Moskve, končíš niekde vo Vladivostoku. A ani tam nemusíš končiť, lebo odtiaľ vieš ísť dole potom, že Čína, Mongolsko a tak ďalej. Mm-hmm. To je také, že wow, že to je rock and roll. A môžeš si dokonca vybrať, lebo tam je veľa tých levelov, že môžeš ísť ako úplný, že lúzer, že proste ideš tam v tých takých s ostatnými bežnými ľuďmi, alebo si priplatíš a máš troška luxus. A to by som chcel zažiť. Lebo 11 časových pásem, ktoré táto krajina má, je to najväčšia krajina na svete rozlohou, vidieť tie úžasné krásy prírody a vidieť tú obrovskosť prírodnú, tú nádheru, tak to by som dal.
Ja som tiež na mnohých miestach nebol, veľmi ma láka New York, tam by som chcel ísť kvôli hokeju, americkému futbalu, basketbalu. A vôbec, akože celkom ma to zaujíma. A potom, minule som videl Posledný samuraj, film, tak Japonsko. Ale nie Japonsko, tie rýchliky a marakodrapy a to, ale to staré Japonsko, to by som chcel vidieť. Ja som malý chlapec, chodil na judo, tak som k japonským veciam trošku pričuchol, aj ma to tak bavilo. Čiže toto by som možno, že chcel vidieť.
To je zaujímavé, lebo to Japonsko, práve mňa tie Shinkansen, tie rýchliky a to ich odstupňovania, ten rozdiel, že ideš z Honšu niekam z jednou strany na druhý rýchlosťou nejakých 350 km za hodinu a viac.
Ešte viac? Aj viac. Rozprával raz jeden pán mi historku, ešte za socíku prišiel tu nejaký zo Sovietskeho zväzu a išli vlakom z Bratislavy do Trnavy. Oni si posadali do kupe, poprezliekali sa, povyťahovali, že vlastne keď idú vlakom, že idú cestovať niekoľko dní a on im o hodinku na to, že vystupujeme. Oni mysleli, že keď ideme vlakom, že to bude pár dní. Tak...
Oha, pár dní. No, tak nie je to Transsibirská magistrála 9,5 tisíc kilometra pomaly, hej, že je to troška rozdiel. No. Ale ani tam si neviem predstaviť tú lokomotívu. Fakt, nebol som tam nikdy, len kedysi som bol fascinovaný z toho, že cesta okolo sveta. A mám tie svoje trasy, hej, Patagóniu, ohňovú zem dole v Argentíne. Veľmi by som chcel ísť aj na Aliašku, to je ďalšie miesto, ktoré som ešte nenavštívil. navštívil a veľmi by som chcel. Bol tam jeden môj dobrý priateľ, robil tam v takom rybnom priemysle a tiež som mu nezávidel, že teda ty kokos, akože toto by som možno nedal a tie depresie z tých bielých nocí alebo potom s čistej tmy. Takže tých destinácií je veľa. Tak díky za otázku, Johno. Toto bude asi veľmi rýchla otázka a potom si dáme aj hudobný break. Pán Farar, bol si niekedy vyhorený zo zamestnania?
Doslova vyhorený som nebol, ale mal som a mám občas také stavy, že sa mi nechce, už keď je toho veľa, že blíži sa teraz Veľká noc a tých spovedí je trochu viac, tak to viac toho slávenia liturgického počas Veľkej noci, že je tam ten nápor. Pamätám si také malé obdobie, keď som nevedel, že kam sa pohnúť. Možno, že to bolo také polovyhorenie, ale v podstate aj po rade s psychologičkou, tak som si vlastne dal taký pár dňový horský, bolo to v zime, bol som lyžovať vtedy, moja drahá manželka vtedy ma poslala, že kľudne choď, proste bol som sám so sebou, aj som lyžoval, aj som bol vo výrivke a tak.
Vylej čašu, keď je plná, lebo inak do nej nič nenaleješ, sa hovorí v tých orientálnych náboženstvách. A vidíš sa v tejto úlohe, ktorú teraz zastávaš, som veľmi nepochopil, či ako farár, kňaz alebo právnik, alebo moderátor, spolumoderátor, neviem. Ale vidíš sa v tejto úlohe aj najbližšie roky, 5-10 rokov?
Neplánujem tak dopredu, že 5-10 rokov, ale momentálne som veľmi spokojný aj po tom presťahovaní, že teraz vlastne to, čo robím, že už nie som na farnosti, ale mimo farnosti, aj to, že učím, aj to, že som tu na v rádiu, aj to, že robím podcast, aj to proste baví ma to, napĺňa ma to a toto, viem si predstaviť, že to budem robiť ďalej a keď príde zmena, tak ju budem asi akceptovať, samozrejme.
Dobre, Andrejka, dúfam, že si spokojná, život je zmena a preto si dáme trocha dobrej hudby.
Páter, Peter a Peter.
Stále počúvate Páter, Peter a Peter nad listami počúvačov, dnešná téma a Jarka z Prievidze dala veľmi ťažkú otázku. Peťo, stalo sa nedávno, myslím, to bolo začiatkom marca, celým Slovenskom to otriaslo, keď matka niekoľkých detí zobrala jedno to ťažko postihnuté, handicapované dieťa, tú svoju dcéru. Proste sa rozhodla odísť z tohto sveta. Bola to maminka z Beňadíkova, myslím, tak sa volala tá obec, nepamätám presne, že... A my sme sa bavili, teda píše Jarka z Prievidze, že vy ste sa rozprávali aj o eutanázii, interrupcii a podobných veciach. Pán Farár, stále si myslíš, že je to nepriateľné, ak sa niekto takto rozhodne? Niekedy kultivovanie za asistencie, alebo inak odísť zo sveta, lebo už nezvláda tie stavy bolesti, zúfalstva, duševné či fyzické, totálna únava, vyčerpanosť, reálna situácia, ktorá je neznesiteľná a na konci možno aj neriešiteľná. Bol si niekedy v takej situácii, poznáš takých ľudí vo svojej rodine, máš niekoho takého blízkeho. Čo si teda myslíte o dobrovoľnom odchode a samovražde?
Myslím si to isté, čo som hovoril aj predtým, že áno, takto teoreticky je to nepripustné v zmysle tej katolíckej viery a náuky kresťanskej a vôbec pozeraním sa na život a na existenciu bytia a tak ďalej. Druhá vec je, že viem si predstaviť, keď niekto prežíva naozaj, ako hovoríš, čisté zúfalstvo alebo vlastne nevidí riešiteľnosť situácie, o to viac, keď sa o to riešenie pokúša rôznym spôsobom a bohužiaľ u nás je to nastavené veľmi zle, že tá mama toho dieťatka nevidela vôbec nejaké riešenie, to je niečo prestrašné. Druhá vec je pohľad naozaj na život cez oči viery, očami viery, že život som dostal a nie som pánom nad životom a nad smrťou, aj keď sa to javí, že je to možné. Hovorím, mám veľké pochopenie a viem si predstaviť, čo prežívala tá mama a je to veľmi ľahké odsúdiť, prípadne povedať, a bolo obdobie v cirkvi, kedy odmietalo sa pochovávať samovrahov a neviem čo, ale aj vedecké štúdie alebo proste vedecký výskum hovorí, hlavne u tých, ktorí to nejakým spôsobom prežili, že v podstate si tí ľudia nepamätajú na ten stav. Sú úplne mimo mysle, že v podstate tam ľudský rozum vypne. Keď ja nevidím riešiteľnosť situácie, mnohokrát pohľad druhého to riešenie vidí. Hej, veľakrát to je presne o tom, že tá pomoc by mala spočívať aj v tom, že poďme to riešiť spolu. Že to, čo nezvládnem sám, môžem zvládnuť s niekým. Veľmi teoretizujem teraz, ale stále budem tvrdiť, že nie je to riešenie a že akákoľvek zlá situácia, utrpenie, bolesť, choroba, že to má zmysel, aj keď mnohokrát ho nevidíme, ja nepopieram. Čiže ja som nebol v situácii a zatiaľ, chvála Bohu, nemám osobnú skúsenosť. Sprevádzal som viacerých ľudí, ktorí boli v situáciách neriešiteľnej choroby, ale stretol som sa s mnohými veriacimi, ktorí odchádzali z tohto sveta spokojní, vyrovnaní, napriek tomu, že viacka som spomenul môjho dobrého priateľa, ktorý zomrel na rakovinu, ostalo po ňom 6 detí, kňaz, ktorý a táto rodina doteraz to nesie veľmi statočne, aj napriek tomu, že stratili otca a manžela, ale pozerajú na to, čo sa stalo očami viery a možno, že nechápu úplne zmysel, ale ono to mnohé veci zmysel potom dajú. Ja viem, že tak to bude hovoriť, no, že ľahko sa ti hovorí, keď to nezažil. Skôr treba premýšľať a jak v prípade tej ženy s tým dieťatkom už toto nedopustiť. Naozaj hľadať spôsob, aby aj štát, určite aj cirkev, organizácie mimovládne, akékoľvek boli tu na, aby sme aj možno, že videli niekoho vedľa seba.
Pani Jarka sa pýta aj, že kde zodpovednosť krajiny, vlády, cirkvi, a ja na to poviem, že ja som to žiaľ Bohu prežil. A tiež som čelil tomu, že som sa jeden deň pozrel sám na seba a pochopil som, že som na hranici, že už nevládzem, že som stratil akúkoľvek silu, morálnu silu, lebo už aj advokáti, aj právnici hovorili, ser na to, žiješ v krajine, kde je nevymožiteľnosť práva, kde sa kamuflujú papiere, kde ti nikto nepomôže, kde sa kryjú, pretože však nemôže priznať, že niečo pochybil, že sme neschopní, že máme vykradnuté zdravotníctvo a tak ďalej. A reálne som tým prešiel a stratil som akúkoľvek dôveru v inštitúcie a vieru, ale súčasne som dostatočne silný na to a vždy som taký bol, že keď už som bol zasypaný tým odpadom, to nazvem, a tými negatívnymi emóciami, vždy som sa snažil nájsť spôsob, čiže nehľadal som dôvody, ale spôsoby. Ale nie je každý taký silný, nie každý to dokáže vstrebať, čiže je tu veľa ľudí, ktorí žiaľ Bohu sa rozhodnú takto a vidia to ako definitívne riešenie. No, mňa osobne to mrzí, ale o to viac apelujem na vás všetkých. Všímajte si ľudí okolo seba. Nebuďte egoisti hnusní, nebuďte ako tí, ktorí naozaj nás tu ako keby reprezentujú. Ťažká téma, dáme si trocha veselej hudby asi, aby sme zmenili atmosféru, náladu a ideme ďalej na vaše otázky. Jarka, pozdravujeme ťa do Prievidze.
Páter, Peter a Peter.
Peťo, chodia nám aj ťažké, ale aj veselé otázky a jedna z tých veselších je od Elišky z Nitry, že viete variť, obaja páni? Dajte recept alebo opíšte obľúbené jedlo, ktoré viete a ako ho robíte. Ideš.
Odvažujem sa tvrdiť, že viem variť.
Vodu v rýchlovarnej konvici.
Nie, naozaj. Mnohé recepty. Veľmi rád varím lazane, sviečkovú na smotane. Niektoré klasickejšie, niektoré ťažšie recepty. Tu boloňskú, ako do tých lazaní, tak to je
daj recept,
veľmi jednoduché.
Boloňská omáčka.
Cibula, celer a mrkva nadrobno posekať predtým najprv. Najlepšie, keď pančetu zoženiete, čiže slaninu.
Slanka,
takú,
no, prerastám takú fajnú.
Tú natenko nakrájanú slaninu poprážiť na masle, do toho dať posekanú nadrobno zeleninu, do toho mleté mäso, ideálne na polovicu hovädzie, na polovicu bravčové, zaliať to potom, keď sa to trochu dusí, dobrým červeným vínom. Dusiť to, dať do toho aj trochu bazálky, samozrejme aj korenie, soľ, aspoň hodinu, aj hodinu a pol to variť a do toho nakoniec dať mlieko, pohár mlieka. A potom bešamel.
Ty znova aj bešamel robíš, normálne takto?
Originál.
Wow, tak to nie každý dokáže, takéto veci.
Takže najbližšie, keď budeme mať video vysielanie, tak to aj môžem ukázať.
Dobre, ja som za. No. Ja som sa teraz akože zamyslel normálne, že čo by som dal ako recept, lebo veľmi rád robím polievky. Keďže, nie polievky, ja mám strašne rád hovädzí vývar, fakt. A ja sa s tým hrám tak, že ja to hodiny a hodiny robím a venujem sa tomu a potom počas tých hodín čítam knihu, kým sa to varí 4,5 hodiny.
A ešte varím najlepšiu studeninu, alebo kočeninu, alebo huspeninu.
Huspeninu, ako to chceš povedať, aj studenúo.
Studenúo, takže toto tiež robím veľmi dobre a asi v piatok to uvarím.
Ja by som dal steak, lebo steaky mám hrozne rád. A
to je veľmi náročné, áno.
Nie, prečo?
No však sa smejem. Minút, však
to, ale pozor, je to umenie, lebo si predstav, že príde môj kamarát, režisér nemenovaný a povie, že a chcem ho, ani nie že médium, ani nie médium rare, chcem ho taký surovejší. A teraz, aby si ho zatiahol, aby tam neušli tie šťavy.
Prosím ťa, daj ďalšiu otázku, lebo slím tam.
No veď toto, čiže, ale aj to je umenie, naozaj vedieť, že pár minút z jednej, pár minút z druhej strany a potom to necháte ešte odstať, čo je veľmi dôležité dať do rúry na chvíľočku, nezabudnite dobrý stejčík, musí byť aj v rúre na 150 stupňa, aspoň 5-6 minút a potom ešte necháte tak 10 minút stať. A potom to
vítajte
príde
v našej kulinárskej show.
Eliška, ty si zaklincovala zase. Ja si pamätám, my sme už raz mali takú reláciu, keď sme tu zomierali pred sviatkami od hladu.
No, poďme ďalej.
No dobre, dáme takú jednu jednoduchú, že ako sa správne modliť Otčenáš?
No, Otčenáš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje a tak ďalej. Je to v každej knihe. Áno, v roku 2019.
Tam to šlo k zmene, toto je.
Pápež František akože schválil v zmysle niečo v tom, že vety neuveď nás do pokušenia, tam sa malo zmeniť, že nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu.
Tak.
Ale veľmi sa to neujalo. a skôr treba vedieť, akože vysvetľovať, že čo to vlastne znamená. Ono to, ten aramejský originál, ako sa to modlil Ježiš, tam to nie je, že neuved nás, ale naozaj, že aby sme nejak
nepodľahli.
Je to autentickejšie, lebo Boh nikoho nepokúša ani neposiela do pokušenia, ale myslím si, že tá modlitba očenáša je v tom nádherná, že to je od Ježiša jediný odkaz, že takto sa modlíte. A mi sa veľmi páči, keď Pán Ježiš hovorí, že a keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre množstvo slov a potom povie, že modlite sa takto. Čiže ono, rozprávať sa s Bohom treba, a myslím, že veľa, ale viac treba počúvať, ako ho rozprávať.
Ak dovolíš, tam bola ešte podotázka, že na mňa, že ty si v jednej časti spomenul, že sa občas aj pomodlíš. A ja hovorím áno, veľmi často, za každým, keď sa dám za volant, poviem ďakujem, že ma dovedieš tam, kam idem, že sa nikomu nič nestane. A to je práve to, čo si teraz povedal, že netreba siahodle litánie a mať naučené komplet všetko od a po z a teraz 15 minút recitovať, ale povedať ďakujem. A prosím, dve základné veci.
Môžem vtip?
Ďakujem za vysokokalorické jedlo, dúfam, že mi neublíži, keď ho spapám. Nepovedz.
Sedú sa mami troch kňazov a jedna hovorí, môjho kňaza už urobili biskupom a každý ho volá vaša excelencia. A druhá hovorí, no a môj je už kardinál a jeho každý volá vaša eminencia. A tretia hovorí, no môj je síce iba kaplán, má 200 kg a každý, kto ho uvidí, povie, Pane Bože.
Páter Peter a Peter.
Tak ostatný vstup sme ukončili vtipom, ale to sa nedá len tak prejsť. S tým očenášom tam je toho viacej ešte.
Nie, iba som zabudol doplniť, že vlastne tá zmena v podstate platí iba pre Taliansko. Tá iná formulácia, neuved nás do pokušenia a vlastne nedopusť, aby sme podali pokušeniu, ostalo to v platnosti iba v Taliansku. To
ja
je
som sa chcel práve pýtať, lebo to je lingvistický rozdiel, tam sú tie nuancy jednotlivých jazykov. Aj to prekladané Biblie, ktorú sme sa veľakrát bavili, že nie je úplne exaktne preložená, lebo si to vysvetlím možno inak, tam stačí malé slovo a ten rozdiel je zrazu nejaký iný, čiže ostalo to len v taliančine.
Áno.
Ale tak mne sa to ako keby ani nehodí rytmicky, keď ideš už naverklikovaná zrazu a nedovol, aby sme podľahli pokušeniu, sa to nehodí.
Nie, že sa to nehodí.
Je to
ťažké zaviesť, pretože proste už...
Zaviesť, inak príslove zaviesť, mám otázku. Ako farár si určite pacifista, ale mali by opätovne zaviesť povinnú vojenskú službu pre mladých mužov, prípadne aj pre dámy, ako to kedysi bolo aj u nás, pýta sa Margita z Bardejova, že dnešní chalani sú také babovky, bezpohlavní, až zoženšteli, chýba im disciplína, blablabla, čo ty na to, a jeden aj druhý. Ja som za.
Ja nie som za. Ja som na vojne nebol. Ja, hej. Všetci vlastne, ktorí neišli na tú vojnu, tak dostali modrú knižku a modrá je farba vlastne Panny Márie, tak ja som mariánsky ctiteľ, mám modrú knižku. Chcel by som povedať, že mnohí muži, ktorí boli na tej povinnej vojenskej službe, sa mi zdá, že väčšina povedali, že to boli najzbytočnejšie 2 roky, prípadne rok.
Rok. Súhlasím s tým, ale na druhej strane musím oponovať, keďže som prišiel už z domu ako človek, ktorý mal isté hodnoty, návyky, čistota, hygiena, systém blablabla. Pre mňa to bolo to, že tak dobre, nedostal som sa prvý rok na výšku, tak ma odviedli, ale prečítal som asi 80 kníh, možno 100. Fakt, akože to bol jeden nádherný rok, kde som využil práve to, že som veľa čítal.
Ale myslím, že budovať nejak v chlapcoch zodpovednosť, zmysel pre poriadok, nejakú tú, nech mi každý odpustí prirodzenú mužskosť v sebe, to nemusí robiť iba vojna, alebo základná vojenská služba, sú určite mnoho iných a podľa mňa aj lepších spôsobov.
Dobre, ja v tomto prípade oponujem, pretože ja si myslím, že naozaj chýba tak trocha disciplína. Sme naozaj taký až príliš benevolentní, hej? Že máme príliš dobrú vôľu a všetci majú len práva, žiadne povinnosti. A ona tá vojenčina mnohých naozaj dala troška do laty. Ja netvrdím, že to bolo úplne úžasné. Mnohí budú oponovať, že tam sa ešte viac humplovali, že tam bola šikana, že takí tí mentálne menej silní jedinci sa tam možno aj zlomili a potom zase presne takí tí, že proste tí, ktorí neovplyvali práve nejakým strašne silným vzdelaním a nejakou hodnotou lásky a nejakej tolerancie, tak tam šikanovali tí ostatní, ako sa len dalo, lebo chudáci doma boli asi šikanovaní a cítili sa menej cenní a tu sa zrazu cítili, že dostali nejakú funkciu. Čiže ono to bolo také protirečivé. Ale malo to svoj systém. Ráno si poctil stával, musel si dodržať veci.
A ja si myslím, že slovo vojna je úplne zbytočné a tak to uzavriem. Poďme
Súhlasím.
Ďalej.
Dobre, máš pravdu. Dáme poslednú otázku. Ste cirkevná osobnosť, pán farár. Pracujete v inštitúcii zvanej cirkev. Mediálne ste sa zviditeľnili, máte vlastný podcast v rádiu so mnou. Díky. Obhajujete vieru Boha, cirkev. Boli ste už za toto aj na koberčeku? Dostali ste už aj nejaké, že ty, stýčený palec, memento homo? Že
nie, či... lebo všetko, čo som robil v rámci mediálnej prezentácie a čokoľvek, čo som robil, či som začal s podcastom, alebo som išiel sem do rádia, tak som konzultoval s mojim nadriadeným, teda s mojim biskupom a on s tým súhlasil a nemyslím si, že by to, čo robím v rámci médií, vyvolávalo nejaké pohoršenie alebo nejaký
alebo
problém.
Alebo pobúrenie. Hej.
Pobúrenie. Mnohokrát je to priestor, kde môžem povedať aj veci, ktoré možno, že v spoločnosti sú väčšinovo odsudzované a
tabuizované, neotvárané.
Neotvárané a možno, že sú tam nejaké stereotypy, že si každý si myslí, že to tak by je.
Cirkev žije v stredoveku.
Áno. Podľa mňa, ja som nepocítil žiadnu perzekúciu zo strany mojich nadriadených, že by ma za to nejak, skôr môj arcibiskup Cyril Vasil má preto pochopenie, aj mi fandí a bol aj v mojom podcaste ako host, takže určite okay, toto je podľa mňa cesta, ako sa rozprávať s ľuďmi a ako aj veľa vecí vysvetliť.
Tak ďakujem veľmi pekne za poslednú otázku dnešnej relácie. Prišla z Dolného Kubína od Hviezdoslava, bola taká poetická. Ďakujem vám všetkým, že ste si nás opäť vypočuli, ak ste sa aj dozvedeli niečo nové, alebo minimálne ste súhlasili alebo nesúhlasili s jednotlivými názormi Pátra, Petra alebo mňa, tak vám ďakujem za váš čas a tebe tiež, lebo to bolo úžasné zase raz.
Ja ďakujem. Keď sme niečo nedopovedali, pošlite ďalšie otázky, dovysvetlíme. A
celý život pred nami.
Snažte sa mať v srdci pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.